Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. A gošća kluba 2 je Zorica Hadžić, priređivač knjige Život među ljudima Jelene Skerlić-Čorović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste putovali iz Novog Sada do Beograda?
Lepo, brzo sam stigla.
Lepo je vreme. Hvala vam što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Nije velika udaljenost, ali ipak stići iz Novog Sada na vreme u emisiju Radio Beograda 2.
Za razgovor o jednoj ovakvoj knjizi vredi.
Vredi, naravno da vredi. Zorica Hadžić je i docent na katedri, odnosno na odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I hajde da ne gubimo vreme, idemo odmah na prikaz knjige. Dakle, reč je o memoarskim zapisima Jelene Skerlić-Čorović, to je sestra Jovana Skerlića, i odatle da krenemo.
Da, može. Rukopis Jelene Skerlić-Čorović je posle njene smrti 1960. godine brižljivo čuvan u porodici. I danas se rukopis nalazi u porodici. Meni je velikodušno rukopis Jelene Skerlić-Čorović za priređivanje ustupio profesor Nenad Ljubinković i ja mu se i ovog puta zahvaljujem na velikodušnosti i na poverenju koje mi je ukazao.
A doktor Ljubinković je iz porodice.
Profesor Nenad Ljubinković jeste
unuk, je
unuk Jelene Skerlić-Čorović i Vladimira Ćorovića.
Da, eto, da. I to je značajan podatak.
I to je značajan podatak i zaista ja sam vrlo prijatne časove provela u domu profesora Nenada Ljubinkovića i njegove supruge Mirjane Drendarski, gde smo vrlo lepo razgovarali o prošlim vremenima i o ličnostima koje se, između ostalog, spominju i u memoarskim zapisima Jelene Skerlić-Čorović. Naime, rukopis je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada i slučaj udesio da se rukopis pojavi baš 2014. godine. Znate, kako sam čula od profesora Ljubinkovića, bilo je pokušaj da se ranije objavi. Međutim, nekako lepo je što je to bilo baš 2014. godine, zato što se u toj godini obeležavala stogodišnjica smrti Jovana Skerlića, Mokranjca, 90 godina od smrti Alekse Šantića, a svi oni su, junaci knjige, da, Jelene Skerlić-Čorović. I nekako, eto, slučaj to udesio da se bude baš prošle godine i da, eto, prvi put njen zapis o bratu bude integralno objavljen, baš u godini kada se obeležava 100 godina od smrti Jovana Skerlića.
Ranije profesor Ljubinković fragmentarno objavljivao neke od zapisa u periodici.
Tako je. Najpre posle smrti Jelene Skerlić-Čorović objavljen zapis o Jovanu Skerliću sa prepiskom Jovana Skerlića, zapravo pismima Jovana Skerlića koja je slao porodici u zborniku Matice Srpske objavljen. Kasnije je profesor Nenad Ljubinković objavio deo o Bogdanu i Pavlu Popoviću sa kratkim dragocenim komentarom koji se nalazi u ovoj knjizi. To su sećanja na Jelenu Skerlić-Ćorović i objavljeno je kratko sećanje Jelene Skerlić-Ćorović na Milovana Glišića u Danici. Dakle, ta tri zapisa su objavljena, ali ponavljam, eto, o Jovanu Skerliću nije bilo sve objavljeno, sve što se nalazi u rukopisu.
Dakle, u ovoj knjizi memoarskih zapisa data je slika iz starog Beograda i, kako priređivač, naša današnja gošća, kaže, njegovog lika i naličja i značajnih ljudi koji su grad činili. Tako, između ostalih, na stranicama knjige oživljavaju likovi, pomenuli smo već Jovana Skerlića, Bogdana i Pavla Popovića, Alekse Šantića, Slobodana Jovanovića, Jovana Dučića, Desanke Maksimović, Anice Savić, jesmo li pomenuli Isidoru Sekulić, evo ako nismo pominjemo nju. Dajte još neke ljude o kojima ćemo, imena nekih ljudi o kojima ćemo danas govoriti i čije su biografije same po sebi zanimljive, a još je zanimljivije za naš razgovor i za naše čitaoce, buduće čitaoce ili već ljude koji su tu knjigu iščitali, a da još jednom provere svoj utisak o svemu, to kako Jelena Skerlić njih opisuje, ni malo blago, ni malo s onom merom koja bi možda priličila ženama njene generacije u to vreme. Vrlo oštro ih opisuje, čak da govori o njihovom fizičkom izgledu, to je zanimljivo.
Da.
Mi pred sobom imamo te ljude na taj način oslikane da gotovo vizualiziramo, iako znamo mnoge od njih kako izgledaju preko fotografija koje su do nas stigle i imamo ih na svim mestima.
Da, to je zaista jedna slika starog Beograda, Beograda između dva rata i eto, ne znam da li smo pomenuli Milica Janković, Pravda Ristić, Tinujević, Smilja Đaković, Milorad Mitrović i oni su junaci ove knjige. Knjiga je napisana izvrsnim beogradskim stilom. Jelena Skerlić-Orović bila je vrlo oštra na peru, ali vidimo kod nje i taj osjećaj za detalj, osjećaj za sitnicu koja mnogo odaje neku ličnost, ali opet i smisao za sintezu. I mislim da su zaista ti pasaži kada govori o nečem fizičkom izgledu dragoceni. Znate, kada u pogovoru ove knjige u tekstu profesora Nenada Ljubinkovića, profesor Ljubinković kaže da su Skerlićeve sestre Jelena i Jovanka nekada važile zaista za lepotice, ali da je Jelena Skerlić-Orović dobro znala da je lepota prolazna odlika i dala akcenat svom životu na nešto drugo, dakle na ono što je obrazovanje i stalno se obrazovala od detinjstva, vidite, znate, kada čitamo Skerlićeva pisma, on savetuje sestrama da čitaju, da rade, da pišu, da prevode. Dakle, formiranje u toj kući Skerlića u Beogradu bilo je presudno, čini mi se, i za Jovana Skerlića i za njegove lepe i pametne sestre. Tako da, jeste, bila je oštra na peru, ali sve što je pisala, znate, ona imala potrebu da dokumentuje. I dokumentovala je pismima.
Fragmentima iz pisama.
Fragmentima iz pisama i njenim komentarima koji, znate, dosta govore o nekoj ličnosti, jer i pisma i autobiografije, da se poslužim sintagmom Tihomira Ostojića, daju nam mnogo kod otkrivanja onoga što su unutrašnje veze. Te unutrašnje veze, to je sintagma Tihomira Ostojića, a one, te unutrašnje veze se zapravo mogu tražiti u pismima, autobiografijama i memoarima. Zato su knjige poput ove dragocene. Mnogo govore ta pisma. Mnogo govore pisma Isidore Sekulić o njoj. Znate, mnogo govore pisma Jovana Skerlića o njegovom školovanju, o prilikama, o jednoj strašnoj usamljenosti koja ga je pratila u radu.
Kada je bio u Lozani?
Da, kada je bio u Lozani, kada je otišao
na doktorat.
Da, i kada je gotovo svakodnevno pisao svojoj porodici, o toj strašnoj samoći koja ga prati.
I ponekad bi se sretao sa Srbima, ali je smatrao da to nije dobro, jer ne govori francuski, a francuski je bio potreban da bi pristupio ispitu i polagao ga na tom.
Da, i vidite, na odbrani doktorata bio i pohvaljen za perfektno znanje francuskog jezika.
Bio je frankofil.
Da, jeste, ima i lepa slika i Pariza.
Jelena je bila i profesor francuskog.
Tako je, Jelena je bila i profesor francuskog. Ona je zapravo završila višu školu u Beogradu i nakon koje je vanredno slušala predavanja kod Bogdana Popovića. Posle predavanja, kada je radila je kao profesor francuskog u Smederevu neko vreme, nakon toga se udala za Vladimira Ćorovića 1910. godine. Interesantno je da Aleksa Šantić pozdravio udaju, venčanje zapravo Jelene Skerlić Ćorović i Vladimira Ćorovića pesmom Mladenci.
Ali Aleksa Šantić je gajio neke simpatije, koliko sam shvatila, prema Jeleni.
Dosta pa ona nespretno. To kaže u jednoj polu rečenici. Meni je važnije da je Aleksa Šantić njoj posvetio pesmu Gospođici, koja je napisana 1906. godine. 1906. godine su se oni prvi put susreli u kući Jaše Prodanovića i, dakle, vrlo je potresna slika koju je Jelena Skelić-Ćorović ostavila o Aleksi Šantiću u ovoj knjizi. Dakle, da, gaju je simpatije i to bude interesantno, pa prema lepim ženama svi gaje simpatije.
Dakle. Da, kao što je i prema kćerki Skerličevoj, Brana Petronijević, ili tako?
Da, ali to je prema jedna sasvim da drugačija Biljane. Priča, da, prema mladoj i lepoj kćerki Jovana Skerlića.
I to je zanimljivo, Jelena opisala.
Da, vrlo zanimljivo, ali opet... Tu neku
nerealnu strast koju on osjeća u svim tim svojim sanjama.
Verujem da je ta pozna zanesenost mnogo zabavljala posleratni Beograd,
da, prepričavalo se.
Prepričavalo se i našla sam čak i u dnevniku Branka Lazarevića da se pominje ta zaljubljenost Brane Petronijevića u Ljiljanu Skerlić i onako sa podsmehom. Jelena Skerlić-Ćorović je, eto, opet kažem, vrlo diskretno i o tome pisala. Verujem da je mogla mnogo toga da nam kaže o tom udvaranju vremešnog Brane Petronijevića, ali je to zadržala za sebe.
Ali mislim da je bila vrlo jasna kada je rekla da on ne može biti baš dobar čovek, jer je uticao na sudbinu Ksenije Atanasijević, a znamo šta se događalo.
Da, ona ne pominje.
Udaljena je bila sa fakulteta, optužena za plagijat, jedna od najumnijih žena u Srbiji u to vreme.
Da, ona ne pominje u svojim sećanjima slučaj Ksenije Atanasijević, ali kaže da ne veruje toliko u dobročinstvo Brane Petronijevića. Znate, čini mi se i da bih joj držala stranu u tome. Mnogo toga sam pročitala o Brani Petronijeviću. To su najprej te zanimljive anegdote i duhovite, koliko je on bio štedljiv i koliko, kako se ponaša, to je ta duhovita anegdota kako je isekao prorez na jorganu za ruke da bi čitao, ali pročitala sam i neke vrlo negativne stvari o njemu. Kao ostalo mi je Isidori Sekulić, znate, nije Jelena Skerlić-Ćorović prva koja je ostavila taj malo negativni portret Isidore Sekulić.
Da, to malo iznenađuje, ali mi imamo Isidori Sekulić na osnovu njenih knjiga, jednu sa svim drugačiju predstavu i o njoj kao značajnoj ženi u tim vremenima, koja je o mnogo čemu i odlučivala. Međutim, postoje, evo, u poslednje vreme knjige koje nam otkrivaju nešto što o Isidorinoj ličnosti do sad nismo znali.
Da. Pa, dakle, jedna je stvar posmatrati
Isidor... Ali bila je posvećenik. Našla je
utočište u knjigama.
Utočište u knjigama, da. Nije se družila sa velikim brojem ljudi, ali...
Da, i koliko je to donalo...
Usamljena je bila.
Da, jeste. Mi kažem, postoje, dobro ste primetili, postoje te drugačiji pogledi na Isidoru Sekulić. Međutim, ova ocena Jelene Skerlić-Ćorović je i tekako zanimljiva. Posle sam ja čula, naravno, iz druge ruke da su mnogi revoltirani. Kako je to ona pisala Isidori Sekulić i kako je to predstavila Isidoru? Pa,
i kako je moguće... Oprostite da su na Isidoru tako mnogi od njenih savremenika negativno reagovali. Čak su, pročitala sam, najverovatnije u vašem komentaru, odnosno pogovoru, da se nisu ljudi dobro osjećali ako bi Isidora bila prisutna.
Da, da. Eto, to je rečenica Milana Rakića koju navodi Jelena Skerlić-Ćorović. Znate, Isidora je bila oduševljena Rakićem i nekoliko puta je pisala o Rakića. Vidite, Rakić je izjavio da se uvek osjeća nelagodno u njenom društvu i ta nelagodnost koju je verovatno Isidora Sekulić širila oko sebe je i posledica, kako Jelena Skerlić-Ćorović na jednom mestu kaže, razdešenosti njenog karaktera i tog nesaglasja koje su bili u Isidori Sekulić. Znate,
na jednom mestu hvali one koji nisu zaslužili
Da, ona je bila i tekako lična. Ona je bila i tekako lična, hvalila je one i pisala, one koje nisu zaslužili, pisala vrlo pohvalne i afirmativne prikaze, iako možda knjiga koja je pisala nije to zaslužila. Znate, to da Isidora Sekulić bila lično vidi se kroz njenu prepisku, objavljena i njena prepiska. Ovdje u ovoj knjizi Jelena Skelić-Ćorović je donela fragmente potpuno nepoznate prepiske i vidi se koliko je bila lična. I znate, ja ću vam evo sad navesti jedan primjer, baš je reč o Isidori Sekulić. I taj primjer govori koliko je Jelena Skelić-Ćorović časno napisala svoju knjigu. Evo sad ću i objasniti šta mislim. Reč je o jednoj junakinji knjige Jelene Skelić-Ćorović, jednoj vrlo interesantnoj ženi, a to je Smilja Đaković. Danas je Smilja Đaković potpuno zaboravljena. E sad, uzmimo tekst Jelene Skelić-Ćorović o Smilji Đaković koji je objavljen u ovoj knjizi i hajde da ga pročitamo naporedo sa jednim tekstom Isidore Sekulić posvećen Smilji Đaković. To je esej koji se zove Zabeleže time Smilje Đaković, koji je bio objavljen štampan prvi put 1946. godine.
Smilja Đaković je bila urednica časopisa Misao.
Smilja Đaković je bila vlasnica časopisa Misao. Ona je držala tu redakciju časopisa Misao, okupljala pisce, znate, i mnogo je pomagala piscima. Čak se i oprobala i u pisanoj reči. Evo sad, baš o tome govori i ovaj esej Isidore Sekulić i tekst Jelene Skelić-Ćorović. Dakle, kada pročitamo ova dva teksta napored, do šta uviđamo? Pa već ovlašno uviđamo da je Jelena Skelić-Ćorović mnogo iscrpnija i sadržajnija predstavljajući Smilju Đaković. Ali sad i da zanemarimo to, hoću da vam ukažem na nešto drugo. Jako je bitna razlika u oceni koju ove dve savremenici prijateljice Smilje Đaković daju. I te ocene su jako bitnim delovima mimoilaze. Naime, jedna i druga, dakle Isidora Sekulić i Jelena Skelić-Ćorović, bile su složne u tome da je Smilja Đaković bila odličan pripovedač, odličan usmeni pripovedač i da je, kažu, njen živi govor odnosio pobedu nad pisanom rečju. Govori Isidora Sekulić o tome da je Smilja Đaković pisala pripovetke. Kaže da ih je objavljivala pod pseudonimom. O tome piše i Jelena Skelić-Ćorović. Isidora Sekulić u svom kratkom tekstu kaže da je Smilja Đaković bila vrlo duhovita i da je taj humor oličenje njenih pripovedaka i da svakako neku pripovedku, bar jednu Smilja Đaković, treba izvući iz zaborava i sačuvati da se zabeleži ime Smilja Đaković, kako je ona i naslovila svoj esej. S druge strane, Jelena Skelić-Ćorović govori o tome da u pripovetkama nema humora, pripovetkama koje je objavila Smilja Đaković. Ja sam našla te pripovetke, objavljene su pod pseudonimom u časopisu Miso i ocena Jelene Skelić je tačna i precizna. Nema tu nikakvog humora. A postoji još jedan važan detalj i time ću poentirati kada govorim o tome koliko je Jelena Skelić-Ćorović bila časna u ovim memoarskim zapisima. Znate, ona je rekla pod kojim je pseudonimom napisala pripovetke Smilja Đaković. Isidora Sekulić to nije rekla.
Evo, komparirali ste načine na koji su dve žene
pristupile svojoj prijateljici,
tumačeći ono što je ona radila. Ali meni recimo zanimljivo bilo Jelenino portretisanje Anice Savić. Njoj nije bila naklonjena, negde je rekla da se ogrešila o Anicu Savić.
Da, to je jedan kratak tekst o Anici Savić-Rejbac. Možda zaboravila sam da napomenem da je...
Data i fotografija Aničina, odnosno Anica i Hasan Rejbac.
Da. To je jedan kratak tekst. Ja sam zaboravila na početku kada sam govorila o rukopisu Jelene Skelić-Ćorović da pomenem jedan važan detalj. Znate, ona je svoja sećanja na nagovor prijatelja i počela da piše pred kraj života. Negde, pretpostavljam, 58. godine. Umrla je, kako sam rekla, 1960. godine. Tačno pre 55 godina. i neki tekstovi u ovim zabeleškama su ostali nedovršeni. Verujem da bi na nekim tekstovima i na portretisanju nekih ličnosti ona radila. Eto, smrt je preduhitrila u tome da uobliči svoje memoarske beleške. Čini mi se da bi ona još pisala o Anici Savić-Rejbac. Da, dakle, dat je ovde kratak tekst o njoj i Jelena Skelić-Ćorović priznaje da se ona ogrešila. Ogrešila se o Aničinu preteranu ljubaznost. Sve su to u Beogradu shvatili kao prenemaganje, ali opet Jelena Skelić-Ćorović kaže kada razmisli o njenom poreklu, o tome da je Anica Savić bila dete već starijih roditelja, o tome kako je prihvaćena, kako i njen odnos sa Lazom Kostićem, kaže da je pogrešila, da je ceo Beograd išao na sahranu Hasana Rejbca da vidi šta će sad Anica da uradi. Malo ko je slutio kako će se to završiti. Tragično.
Da, evo ja predlažem da predahnemo posle ovog kazivanja o Anici Savić-Rejbac. Jedino ću naše čitaoce, slušaoce, oprostite, uputiti u način na koji ste vi priređivali rukopise, kako ste vršili, vi ćete to opisati, ujednačavanje reči u duhu savremenog pravopisa i koliko ste truda morali da uložite da bi pod zabeleženim inicijalima u ovoj rukopisnoj zaostavštini prepoznali ljude o kojima je pisala Jelena Skerlić-Ćorović. Pretpostavljam da je to sve tačno i da se vi niste ogrešili ni u jedno ime.
Da, pa znate, to su neke tehničke stvari, to ujednačavanje sa savremenim pravopisom, čisto da bi eto, savremeni čitalac bolje prolazio kroz ove zabeleške.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti problema. Naš razgovor i predložit ću vam, ne morate da prihvatite, to je moj čitalački utisak, šta bi možda trebalo još da se uradi u priređivanju za neko naredno izdanje ove knjige koju je napisala Jelena Skerlić-Ćorović, a naslov je Život među ljudima. Knjigu je objavila Akademska knjiga, priredila Zorica Hadžić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, naša današnja gošća.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Nastavljamo naš razgovor o knjizi Život među ljudima Jelene Skerlić-Orović. Čuli ste da je to rođena sestra Jovana Skerlića i naša gošća je Zorica Hadžić, priređivač knjige. A trebalo bi možda reći, kada govorimo o Jovanu Skerliću, odnosno o njenom opisivanju bratovljevih postupaka, onoga kako se on ponaša prema sestrama, prema ocu u toj prepisci, da. Na relaciji Beograd-Pariz, Beograd-Lozana, da je sasvim razumljivo što je Jelena Skerlić koristila fragmente iz velikog broja pisama koje je imala, dakle, čuvali su se u kući Skerlićevih. Ali kako je dolazila do pisama koje koristi? Jeste li do toga došli?
Da.
Za druge ljude koje opisuje, ipak su to delovi nekih intimnih dnevnika.
Da, pa to su pisma koje su Isidora Sekulić, Milica Janković njoj upućivali. Njoj ili njenom suprugu Vladimiru Ćoroviću.
Pa
dakle, to je nešto iz porodične arhive, dakle nešto što je bilo kod nje, što je ona čuvala i što je dobro došlo kada je pisala ove memoarske zapise. Sećanja su varljiva i zavodljiva, ali da. Pisma su tu da se neke stvari provere.
I da se tačnost čitaocu predoči.
Da, to su te unutrašnje veze koje nam pomažu da stvorimo sliku, da uočimo kontinuitet. Neki,
ali
da.
Vidite, iz jednog opisa Jovana Skerlića mi ne dobijamo utisak o njegovoj prekosti. On moli njih da mu napišu ponešto o onome šta se o njemu govori u Beogradu u vreme kad on nije u Beogradu.
Da.
Ali ona ga ne štedi, međutim, ja da ne znam o Jovanu Skerliću iz istorije književnosti, to da. Što znam na tom nivou na kome smo ga svi nekako percipirali, i ono što je radio i kako je se odnosio u tumačenju dela svojih savremenika, ja bih dobila nekako sasvim drugačiju sliku o Jovanu Skerliću.
Pa najobimniji i najpotresniji esej u ovoj knjizi je zapravo esej o Jovanu Skerliću. Znate, ona je cenila ono što su prijatelji Skerlićevi, Bogdan Popović i Milan Grol, pisali o njemu, ali smatrala je i ona da ima nešto da kaže, da prikaže Skerlića u porodičnom krugu, da progovori nešto onome što danas niko drugi ne zna, kako ona kaže. I znate, to su i dragoceni zapisi o porodici Jovana Skerlića, o majici, o ocu, o atmosferi u kojoj su se deca Miloša i Perside Skerlić formirala. I znate, to je najpotresnije i najsetnije suprotnosti između njihovih roditelja i ta zajednička ljubav prema deci. Znate, i Miloš Skerlić posle smrti supruge brine o deci i ona, Jelena Skerlić-Orović, jako lepo opisuje te zimske večeri kada je otac pričao deci priče, peva uz gusle. A o toj oštroj crti, pa znate, pominje ona i besnog Skerlu. I od tog besnog Skerla ima nešto i u Jovanu Skerliću i u njegovoj sestri, da, o kome su se pevale pesme nekad. I baš tu pesmu po sećanju Jelena Skerlić-Orović i navodi, kaže, recitovala je ona tu pesmu na nekoj priredbi. Ima nešto od besnog Skerle u Jovanu Skerliću, svakako i u Jeleni Skerlić-Orović.
Kako Dučića opisuje? Nisam ni tu dobila utisak da mu je naklonjena. Jednog dana Dučić dolazi u njihovu kuću i izgovara neke silne reči, pretpostavljam kakve, što zapara uši gospođice
naravno
Jelene.
I ona uvek
Skerlić
sa tim osjećanjem prvog susreta pristupa i svakom narednom susretu sa Jovanom Dučićem i negativne slike.
Verovatno
Jovana
je to
Dučiće
pravi pristup, onaj prvi put kakav.
Prvi utisak, da, nekada mnogo govori o nekoj osobi. Znate, govori o toj sueti Jovana Dučića, poznatoj sueti Jovana Dučića, ali opet i dajemo kompliment.
Koji je govorio da je Trebinje predgrađe
Dubrovnika, jeste, da, i koji je nekako sklanjao svoje poreklo.
I Hercegovcima davao poseban značaj.
Tako, i koji je sklanjao svoje siromašno poreklo, što Jelena Skerlić-Ćorović uopšte ne vidi razloga za tako
zato
nešto.
Zato što je bio odličan pesnik. Nije,
da,
bio,
ali
daj
komplimente
potrebno
i nekim njegovim stihovima. Znate, uvek će ona prednost dati Milanu Rakiću u odnosu na Dučića, i kao čoveku i kao pesniku. Dakle, Milan Rakić je mnogo čemu ispred Dučića. To se vidi u njenom eseju ovde o Milanu Rakiću. A Dučić jeste negativno prikazan. Čak i kad želi da mu udeli neki kompliment, opet se to negativno opet je to negativno po Dučića. Ta njegova priroda i ta njegova sueta je bila nešto što je smetalo.
Ima se utisak da je Jelena Skerlić bila dobar psiholog. Ona je odlično te ljude osetila. Umela je, rekli smo na početku, da ih opiše.
Da. Umela je
da njihove osobine na tako plastičan način približi onome ko će jednog dana čitati, evo mi čitamo, te
da
njene memorske zabeleške, dobijemo utisak da su ti ljudi, evo ovde, u našem nekom, u susednoj ulici recimo, da ćemo sad kad izađemo iz Radio Beograda nekog od njih sresti. Koga biste vi voleli, ajde malo da zamišljamo, da sretnete?
Pa Jelenu Skerlić-Orović.
Nju.
Najpre nju, znate, ona je nekako uvek u drugom planu. Malo ona govori o sebi, možemo negde nešto da izvučemo.
Imamo ovde fotografiju.
Prelepa je bila u mladosti, da, i doneli smo i fotografije kasnije sa Vladimirom Ćorovićem i sa prijateljima, da, to su fotografije koje...
Žena pravilnih crta lica.
Da, zaista je prava lepotica. I tu fotografiju...
I ovaj profil.
Da, tu fotografiju smo dobili od profesora Nenada Ljubinkovića za knjigu. Iskoristili
otmena.
Smo je za korice. Da, otmena i dama u svakom pogledu. Eto, znate, kad ona želi da prikaže ličnosti koje je poznavala i koje je susretala na ulicama Beograda, nije ona ovde sve poznavala. Ona to kaže, neke znala samo iz viđenja i neke znala samo po čuvenju.
Bili su ti utornici?
Da, o tome je pisao profesor Nenad Ljubinković. Bili su
poznati kada su se okupljali u...
Da, utornici kod Jelene Skelić-Orović i pogledajte samo ko je sve tu dolazio. Profesor Ljubinković navodi to. Dakle, to je jedan skup obrazovanih ljudi. Oni su govorili o književnosti, o aktuelnim dešavanjima. I znate, Jelena Skelić-Orović, kada govorimo o ličnostima koje je prikazala, nije želela uvek da donosi ocene i nije želela da donese krajnji sud. Međutim, kada pogledamo kako je ocenila nečije književno delo, vidimo da imamo posla sa nekim ko je u književnosti, ko vrlo dobro zna šta piše, o čemu govori. Na primer, negde možemo uhvatiti ta utica Jovana Skerlića. To je samo kad, ili Bogdana Popovića, kad u nekoj polurečenici govori o nakaradnim prevodima Laze Kostića. Ili, na primer, njen utisak o Nušiću i onome što je Nušić pisao ženama. Dakle, govorili smo o Dučićevoj i Rakićevoj poeziji, da ona daje uvek prvenstvo Rakiću. Pa zatim, kada govori o Milici Janković, šta ona izdvaja iz opusa, iz bogatog opusa svoje prijateljice Milice Janković? To su ispovesti...
Mislim da je Skerlić bio naklonjen Milici Janković.
Pa da, da.
I to stavljajući je u poređenje sa Isidorom Sekulić.
Da, Jovan Skerlić je napisao esej Dve ženske knjige. U tom eseju je govorio i o knjizi Milice Janković Ispovesti i o knjizi Isidore Sekulić Saputnici. Kaže Jovan Skerlić da ženu ni cvetom ne treba udariti u tom eseju, ali Isidora Sekulić je bila vrlo povređena nakon tog prikaza Saputnika. To je nešto što je već poznata priča, ali Milica Janković je nekoliko puta posle smrti Jovana Skerlića pisala o Jovanu Skerliću, o tome koliko su joj pomogle Skerlićeve primedbe, sugestije za njen razvoj i za njeno formiranje kao pisca. Govorila je o tome koliko je Skerlić nedostaje.
Da, a kako opisuje Desanku Maksimović? Ivo Andrića?
Da, Desanku Maksimović opisuje vrlo kratko i to je vrlo duhovita ta primedba Desanke Maksimović i njenog osjećanja nakon što je pročitala pripovetke Ive Andrića, kad kaže, ja u mojima kao da sam se hladila lepezom. Ali, a opet vratit ću se na ocena Jelene Skerlić-Ćorović. I ona ovde kaže, ne govori toliko afirmativno o poeziji Desanke Maksimović, ali kaže, možda će ona tek dati svoju pravu zbirku. Naravno, ja parafraziram. I posle toga je Desanka Maksimović objavila zbirku Tražim pomilovanje. Nekako i naslutila da će možda tek Desanka Maksimović dati ono najbolje u svom opusu. I još da se vratim...
Vi ste, Zorica, uradili jedan ozbiljan i veliki posao za proučavaoce književnosti, istorije književnosti. Ovo je veliki doprinos da se objave memoarski zapis Jelene Skerlić-Ćorović. Ne zato što je bila Skerlićeva sestra, nego upravo zbog ovog o čemu sve vreme govorimo, o značaju njenog tumačenja i opisa savremenika, dakle, iz tog vremena. A ono što sam ja htela da vam predložim, naravno, kao čitalac sam to uočila, da su ovde, da popišete u stvari reči koje nisu pretrpele veliku izmenu, ali koje su se ipak govorile veoma često i ne samo tada, ali najčešće u tom vremenu u kome su nastale. Ima tu nekih skraćivanja, ima produžetaka, mi znamo na što se to odnosi. Ali bilo bi, eto, to je, na primjer, jedan mali vokabular, da, prepoznatljiv, da se izdvoji kao prepoznatljiv za taj način govorenja između dva rata.
Da, kao prilog beogradskom stilu. Hvala vam na sugestiji.
Da, i to je urban jezik, nisu to arhaične reči, Pa ima i nekoliko složenica. Evo baš kad Skerlić govori o Isidorinom delu Saputnici, koristi jednu reč da bi je do duše diskvalifikovao, ali koja nećete danas sresti u načinu na koji naši kritičari opisuju bilo koga.
Da, zaista zanimljiv je vaš predlog i mislim da bi neko ko se bavi jezikom mogao to da uradi. Ja kao istoričar književnosti nekako sam više orijentisana na Jelenu Skelić-Orović i pripremam ovaj rad o tome. Znate, Jelena Skelić-Orović u istoriji srpske književnosti bila je zaboravljena i o njoj se govorilo uglavnom o njenim prevodima. E sad, ono što je interesantno da je Jelena Skelić-Orović pisala, govorili smo o književnim ocenama, interesantne prikaze, interesantne studije, i ja se to prikupljam i želim nešto o tome da napišem. A to što kažete da sam uradila veliki posao i da je to jako značajno, pa najpre su zasluge profesora Nenada Ljubinkovića koji mi je ustupio rukopisa. Ja sam uživala u ovom radu, nisam doživljavala ovo kao posao.
Da, već je 10 dana kako sam u Parizu i počinje mi svitati pred očima. Prestao sam se gubiti po ulicama, navikavao sam se na paklenu vrevu i zadah parijskih ulica. Prvih dana glava me je bolela. Kada čovjek ide ulicom, treba da viče ako hoće da ga čuje ko ide s njime. U velikim bulevarima, naročito Montmartre, oko opere i oko Luvra, čovjek mora kao čikov da promiče kroz silne omnibuse, tramvaje i fijakere. Čudan je utisak koji na čoveka ostavlja ovakva jedna vreva. Ja se nikada nisam osjećao osamljeniji nego na velikim parijskim bulevarima. Juče sam posle podne šetao sam sa gospodinom Renarom. Obišli smo Šatle, Notre Dame, još neke starinske crkve i ulice koje su sačuvale srednjovekovni karakter i posle šetnje od nekoliko časova seo sam na jednu klupu na bulevaru Sebastopol i gledao one stotine hiljada ljudskih stvorova što gamižu u ovom velikom mravinjaku. Ona silna nepoznata lica izgledala su mi kao da ih gledam u panorami i njihovi stopljeni glasovi koji su mi uši probijali kao neki dalek taman šum. 23. oktobar 1900. kada Skerlić piše svoje utiske o Parizu. Vratio se u Lozanu, to mu je bilo praktičnije. I uvek u ovim pismima, kada piše svom ocu, on pominje silne cifre. Ostalo mi je toliko da bih kupio, ne znam, cipele. Za stanarinu mi nedostaje toliko novac, ali ako pristigne neki mali honorar, uspeću da platim prvi deo meseca, imam finu gazdaricu, tolerantna i tako.
Da, to je teške financijske prilike. Kao
pisma vrve od tih financijskih malih izveštaja.
Da, ali ja bih evo...
Mi smo na samom kraju. Izvolite.
Eto, vi ste pročitali jedan deo tog pisma iz Pariza. Ako možemo da poentiramo krajem tog pisma, to je kada se Skerlić obraća sestrama. Kaže ovako: kao što sam vam ranije pisao, ja vas bratski molim da se slažete između sebe i sa tatom, da budete vredne, pametne i dobre i da čitate. Ja podvlačim da čitate. Čovek onoliko vredi koliko zna i kako mi nemamo novaca da plaćamo učiteljici i guvernante, to stoji do vaše vrednoće da nadoknadite ono što vam sudbina nije dala i da dokažete staru istinu kako novac i pamet ne idu zajedno.
Zorice, hvala vam. Ja sam uživala slušajući vas i ja vam čestitam na ovom velikom poslu, a također treba šira kulturna javnost da bude zahvalna profesoru Nenadu Ljubinkoviću što je omogućio da ovi rukopisi dođu u prave ruke, u vaše ruke.
Hvala vam.
Bila je ovo Zorica Hadžić, koja je priredila knjigu Jelene Skerlić-Čorović Život među ljudima, izdavač Akademska knjiga, a današnju emisiju realizovali su Katarina Karakušević je ton majstor, Dejan Busančić je muzički urednik, Zoran Tasić organizator i Meliha Pravdić urednik. Hvala na pažnji.